Og vi kan åbne vores bibler til Jesajas kapitel 26. I Jesajas kapitel 26, der befinder vi os midt i et afsnit, som går fra kapitel 24 til vers 27. Vi kalder det for Jesajas' apokalypse. Det handler nemlig om, hvad der skal ske først i kapitel 24 i trængselstiderne, de her 7 år, hvor Gud udøser sin vrede over jorden. Vi er her ikke, vi er bortrykket, kirken er med Herren i skyerne. Men på jorden vil der ske masser af forskellige ting. En af de ting, der vil ske, er, at 144.000 jøder vil omvende sig til Jesus, og de vil være mægtige vidner for ham. Vi læser om dem der i Åbenbaringen kapitel 7. En anden ting, der vil ske, er, at andre mennesker også vil omvende sig til Herren. Men så vidt vi kan se, så vil de andre mennesker, de vil alle lide martyrdød. Og allerede her opstår der en vigtig pointe for os, nemlig at hvis vi siger, jeg lever mit liv nu for Jesus sådan lidt halvhjertet, eller endnu værre, jeg ved slet ikke, om jeg gider være en kristen nu. Og når jeg siger halvhjertet, så mener jeg ikke, at man er en kristen, der er halvhjertet, så siger jeg bare, mener jeg, at jeg lever mit liv for Jesus, sådan som jeg har lyst til, og i virkeligheden så lever jeg slet ikke for Jesus. I virkeligheden er jeg slet ikke en kristen. Jeg foregiver bare at være en kristen. Og så hvis det alt sammen passer, så kan jeg bare omvende mig i trængselstiderne. Det er der mennesker, der siger. Men hvis du ikke kan leve for Jesus nu, så kan du slet ikke leve for Jesus, når trængselstiderne kommer, hvor det vil koste dig dit hoved. Sådan i bogstaveligste forstand. Så du skal ikke bruge trængselstidernes mulighed for omvendelse som en undskyldning for det liv, som du lever i dag. Så det er en anden gruppe. Så vi har en gruppe, de 144.000. Vi har en anden gruppe, andre mennesker, der omvender sig til Herren, men de vil formodentlig lide martyrdøden. De her 144.000, de vil leve igennem trængselstiderne. Muligvis er der også andre, der vil. Det kan vi ikke være 100% sikre på. Og de vil komme ind i tusindårsriget sammen med masser af andre, der ikke nødvendigvis har omvendt sig til Jesus. Vi vil komme tilbage og være på jorden. Og her vil tusindårsriget så være 1000 år, hvor der er fred på jorden. Hvor Jesus regerer. Kapitel 26 er en sang, som formodende de 144.000 synger for at prise Gud for, hvad der er sket der i tusindårsriget. Når vi tænker på, hvordan det vil være under trængselstiderne, som vi læser det der i Åbenbaringsbogen, så ved vi, at det vil ikke være særlig behageligt. Det vil være ganske forfærdeligt. Og så er det forståeligt, at man længes efter Guds riges komme. Som jeg også nævnte i søndags, så var det Spurgeon, der sagde, at det er der, hvor at applikationen, eller det er der, hvor det bliver personligt, at den sande prædiken begynder. Og sådan er det også her i aften. Vi er nødt til at først gå 2700 år tilbage i tiden og se, hvad betød det her dengang. Og hvad var det, Jesajas han påtænkte for at se, hvad betyder det her for os i dag? Og det er netop det, vi vil gøre nu. Så kapitel 24-27 er en del af Jesajas apokalypse, der i konteksten handler om en sang, som nogle af dem, der kommer ind i tusindårsriget som frelste, de søger. Vi læser først i vers 1-6. At de ydmyge, de bliver ophøjet, og de ophøjet, de bliver ydmyget. På den dag skal den sang synges i Juda. Vi har en stærk by, for han har sat mure og ringmure som frelse. Luk portene op, så et retfærdigt folk kan drage ind. Et folk, som holder fast ved troskab, og hvis vilje er fast, du bevarer freden, for de stoler på dig. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Han styrter dem ned, der bor i det høje. Den knejsende by ydmyger han. Han jævner den med jorden, så den ligger i støv. Fødder skal trampe på den, hjælpeløses og svages fødder. Der taler om endnu en sang, fordi kapitel 25 var også en sang, som vi så på sidste gang. Det er en sang, som skal synges på den dag. Og når vi læser de tre ord, så ved vi, at det er lidt en anden måde at sige tusindårsriget på. Eller i hvert fald et eller andet, der har med endetiden at gøre. Så i tusindårsriget vil den her sang blive sunget i Juda. Det er altså noget, der handler om Juda, det er noget, der handler om Jerusalem. Og den by, Jerusalem, den vil blive gjort stærk. Hvorfor vil den blive gjort stærk? Det er, fordi murer og ringmurer har han frelst, kunne man oversætte det. Gud har sat frelsen op. Frelsens værk er sikkerheden i den her by. Det er den også for os. Det er Guds frelsende værk, der er din sikkerhed. Det er ikke din egen mur, det er ikke din egen styrke, det er ikke din egen kraft, det er Guds frelse. Den her sang, den handler om Guds by, og der drages en kontrast til menneskets by. Augustin, ham her kirkefader, han skrev i det 5. århundrede en bog, der hed De Civitate Dei, eller Guds stad. Om Guds stad. Den bog, den viser kontrasten mellem Rom som by, det menneskelige, og Guds rige som det guddom. Det er egentlig også lidt det, som Esajas han skriver om her. Kontrasten imellem Guds by og menneskets by. David Guzik, han skriver i sin kommentar over Esajas, at vi ser det ofte som et eller andet romantisk at bo i et hus på landet, eller måske et hus ude i vildmarken, hvor vi har udsigt over en stor sø og bjergene i baggrunden, og dyrene kommer løbende ned langs floden, som også er der. Og det, vi har sådan et romantisk billede af det her eneboerliv. Det er ikke sikkert, du har, men nogle mennesker har i hvert fald. Men faktisk vil det være sådan, at i tusindårsriget, der vil vi bo sammen i byer, og endnu mere i det nye Jerusalem vil vi bo sammen i en stor by. Så hvis du ikke er et bymenneske endnu, så bliver du nødt til at se at blive det. Det er fordi byer i Bibelen oprindeligt var det, der går imod Gud. Det er at klare sig selv, talte vi om sidste gang eller forrige gang. Det er selvhjælp byer. Men Gud han løskøber byen. Så at byen bliver til noget godt, så at byen i stedet for at være et billede på selvhjælp, så bliver den et billede på fællesskab. Når man bor i en by, så er der nødt til at være en eller anden vis form for fællesskabsforståelse over for sine naboer og sin næste, man møder. Hvis du bor langt, langt, langt ude på landet, så kan du gøre, som det passer dig. Men i et fællesskab, der er nødt til at være gensidig forståelse. Der står, at luk portene op, så et retfærdigt folk kan drage ind. Et folk, som holder fast ved troskab. Og det er så de her, der har klaret sig igennem tusindårsriget. Vi ved ikke 100% hvem det er, men det kunne være de 144.000. Det er dem, som holder fast ved troskab, så læser vi videre i vers 3. Og hvis vilje er fast, du bevarer freden, for de stoler på dig. Stol altid på Herren, for han er en evig klippe. Det er et folk, som holder fast ved troskab. Og hvis vilje er fast. Det ord vilje kan også oversættes med tanker. Og måden, som man forstår det på, hvis man læste det på engelsk, det var, at de, hvis tanker er på Herren, de, hvis tanker er på Herren, de stoler på dig, og de har fred. Hvis dine tanker er på Herren, og du stoler på ham, så vil du opleve fred. Så siger du, jamen mine tanker er på Herren. Jeg stoler på ham. Men jeg oplever ikke altid fred. Det er fordi, at du søger den forkerte fred. Paulus skriver til menigheden i Filippi: Guds fred, som overgår al forstand, bevarer jeres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Det som jeg, og måske dig, så ofte gør, det er, at vi søger at opnå en fred, som kommer fra forstanden. Vi søger logisk at tænke os frem til, kan vide, hvad Gud han vil med det her. Kan vide, hvad der sker her. Kan vide, hvordan. Og stille spørgsmålstegn til den fred, som Gud han ønsker at give os. Men Gud han ønsker ikke at give os en fred, der kommer fra forstanden, men en fred, der overgår forstanden. Og hvordan får vi, fordi det er noget, vi får, den fred? Jamen, den fuldkomne fred, som der står om her på hebraisk, shalom, shalom, gentaget. Når noget bliver gentaget, så er det fordi, at det er fuldkomt. Hvordan får vi den her shalom, shalom? Den får du ved at stole på ham. Prøv en gang at bladre tilbage til Ordsprogens bog, kapitel 3. Vers 5 og 6. Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 5 og 6. Stol på Herren af det meste af dit hjerte. Stol på Herren af hele dit hjerte, står. Og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vi kan nu stille os selv spørgsmål. Jamen, kan vi stole på Gud? Kan vi stole på Gud? Jeg kan se ud på hver en af jer. Og så kan jeg sige, kan jeg stole på jer? Ja, men under visse omstændigheder. Her, der læser vi, du kan stole altid på Herren, vers 4, Esajas 26, for han er en evig klippe. Det var de her mødte, der sagde, at fredstræet har sine rødder i den evige klippe. Og i 5. Mosebog, kapitel 32, vers 4, der synger Moses om, at Gud han er klippen. Vi synger også om, at Gud han er klippen. Vi synger sådan et kor, hvor vi synger, du er klippen, der altid, altid står fast. Selv når det stormer omkring. Måske ikke så meget vi, men der findes en anden sang også, hvor at man synger, Rock of ages, cleft for me, let me hide yourself in thee. Og på engelsk, der er det her oversat, evig klippe, det er oversat Rock of ages. Og ham, der skrev, Rock of ages, cleft for me, han skrev det ud fra det her vers, fordi han var nødt til at skjule sig en klippespalte for et tordenvejr. Men sådan kan du stole på klippen. Den evige klip. Hvad betyder den, at den er evig? Den var der i går, og i dag, og til evig tid. Du kan stole på Jesus for alt, hvad du har at stole på ham for i går, og i dag, og i morgen. Men han styrter dem ned, står der i vers 5. Der bor i det høje, den knejsende by ydmyger han. Han jævner den med jorden, så den ligger i støv. Når du stoler på Herren, så ydmyger du det. For så siger du, jeg kan ikke klare det selv. Ganske som hvis du stoler på andre mennesker og siger, kan du hjælpe mig med at gøre sådan og sådan. Så ydmyger du dig og siger, jeg kan ikke klare mig selv. Jeg har brug for din hjælp. Når du stoler på Herren, så ydmyger du dig. Men de her mennesker, vi læser om i vers 5, det er de, som prøver at sige, jeg kan klare mig selv. De, som bor i det høje. De, som tror, at de er noget. De bliver styrtet ned. De bliver jævnet med jorden. og fødder skal trampe på dem, hjælpeløses og svages fødder. Så læser vi videre i vers 7-14, at den om den retfærdige og den uretfærdige. Den retfærdige sti er lige, jævn er det spor, du baner for den retfærdige. Vi følger dine bud, til dig sætter vi vort håb, Herre. Vi længes efter dit navn og ry. Min sjæl længes efter dig om natten. Ja, min hånd søger dig, når dine bud hersker på jorden, lærer verdens beboere retfærdighed. Benådes den ugudelige, lærer han aldrig retfærdighed. Der, hvor retten skulle råde, handler den uretfærdige og ser ikke Herrens storhed. Herre, din hånd er løftet, men de ser det ikke. Lad dem blive til skamme, når de ser din lidenskab for folket. Lad ild fortære dine modstandere. Herre, du skænker os fred. For alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. Herre, vor Gud. Andre herrer end du har hersket over os, men kun dit navn vil vi påkalde. Døde bliver ikke levende. Dødninge står ikke op, for du straffede os. Du straffede dem og udryddede dem. Du slettede hvert minde om dem. Hvis der i vers 7 er en lige sti for de retfærdige, så må der implicit være en ujævn eller en kroget sti for de uretfærdige. Når der er en lige sti, betyder det ikke, at hvis du bliver kristen, vil du leve dit liv uden problemer. Tværtimod. Men hvis du lever dit liv efter Bibelens ord, så vil det spare dig selv fra masser og masser af bekymringer. Hvem af jer skal ikke skrive under på, at, eller tale med om, at jamen, hvis vi lader være med at have sex før ægteskab, jamen, så får vi i hvert fald ikke gjort nogen gravid, og, eller bliver gravid, hvis man er kvinde. Vi får ikke nogen kønssygdomme, og forskellige andre ting, som følger med det, fri os for nogle problemer, eller hvem af os kan ikke sige, jamen lad vi være med, som Bibelen siger, at vi skal og gå ud og drikke os fulde. Jamen, for det første er vi ikke et dårligt vidensbyrd. For det andet, så opnår vi ikke en hovedpine næste dag. For det andet, så tredje, så sparer vi en masse penge. Og vigtigst af alt selvfølgelig, så lever vi efter Bibelens ord. Når vi lever efter Bibelens ord, og det, som Herren så klart foreskriver, så sparer det os for en masse problemer. Og det gør vores vej mere lige. Det kan godt være, at vi synes, den er besværlig. Men til syvende og sidst, så gør det vejen mere lige. Og det er netop det, som han siger i vers 8. Vi følger dine bud. Og her vil jeg godt stoppe op og fokusere på de her vers 8 og 9. For som jeg nævnte i søndag, så talte Herren virkelig til mig her i Jesajas kapitel 26 igennem vers 8 og 9. Så stiller du dig måske dig selv spørgsmål, hvad i verden gjorde så i vers 1-7 og 10-21, men han talte specifikt igennem vers 8 og 9. Vi læser, vi følger dine bud. Der taler om en samlet gruppe i vers 8, og der er tale om en selv i vers 9. Det her, det er, når Jesus hersker i tusindårsriget. Det er det, som det overordnet set taler om. Så følger de dine bud, de sætter deres håb til Herren osv. Men som sagt, så tror jeg på, at det her har en vigtig, vigtig, vigtig lektion. I hvert fald for mig, og muligvis også for dig. Han siger, vi følger dine bud. Det hebraiske ord for bud kan også oversættes med domme. Konteksten, der taler om den dom, som er under trængselstider. Men personligt set, så taler det til os om at følge Guds ord. Hvis du tager salme 119, som er det længste kapitel i Bibelen, som handler om Guds ord, så læser vi den 23 gange det her år. Dom, lov. Som jeg lige har nævnt. Så løser det en masse af vores problemer, når vi følger Guds bud. Det kan godt være, at det skaber nogle nye, men det løser en masse af de problemer, der virkelig er problemer. Og kan du sige ved dig selv, vi følger dine bud. Jeg kan ikke sige, at jeg lever 100% efter Guds ord, men jeg kan godt sige, at jeg ønsker at gøre det. Og jeg kan råbe ud til Gud og sige, jeg ønsker endnu højere grad at leve efter dit ord. Vi følger dine bud. Så siger han, vi sætter til dig vort håb. Og som vi så på sidste gang i kapitel 25, så betyder det her ord håb. Det er en ventefuld, en håbefuld venten. Og så kommer det. Vi længes efter dit navn og dit ry. Det hebraiske ord for at længes, det taler om noget, der er attraktivt. Noget, der er yndigt for øjnene. Det refererer til noget specielt god mad. Det taler om at længes efter en persons hjerte. Du kender det måske der juleaften, når vi går rundt og venter. Pludselig er der noget, der dufter. Det er måske flæskesteg eller andesteg. Eller måske begge dele. Og pludselig så begynder vi at længes efter den her specielt gode mad, som for mange mennesker er essensen af jul. Ikke at sige, at det er rigtigt, at det er essensen af jul, men det er det for mange mennesker. Du længes efter det. Der tilføjes på grundsproget, at det er sjælens længsel. Jeg ved ikke, om din sjæl, den har en længsel. Efter noget. Eller, jeg ved godt, at din sjæl har en længsel efter noget. Jeg vil bare være lidt flink med dig. Fordi, at vores sjæl har en længsel efter alt muligt. Inderst inde, der længes vi efter Gud. Men som en af mine lærere på bibelskolen, han sagde, at inde i vores hjerte, der er det lidt ligesom en donut. Jeg ved, de her små kager med et ring eller et hul i midten. Og vi kan sagtens forsøge at fylde det her donut-hul ud med alt muligt. Penge og magt og sex og alle de her ting. Men det kan kun fyldes med Gud. Og indtil den dag, at vi indser det og begynder at fylde vores liv med Gud, så vil vi føle tomhed. Det kan godt være, at vi vil føle en midlertidig tilfredsstillelse. Men vi vil føle tomhed. Hvis vi går tilbage til juleaften, nogle mennesker, jeg fatter ikke hvorfor, de sidder og spiser risengrød lige inden de skal have det her aftensmåltid. Og undskyld mig, hvis du gør det i din familie. Det er ligesom at prøve på at fylde sit liv med noget midlertidigt. Altså, hvorfor sidde og fylde sig med risengrød, når man kommer til at skulle have alt det her lækre, fantastiske kød og kartofler? I en 10 milliarder gange højere grad. Sådan er det med Jesus. Når du forsøger at fylde dit liv med alt muligt tomt, så vil det være netop det tomhed. Profeten han siger, at det som vi længes efter, det er dit navn, og det er dit ry. Et navn, som vi også talte om, var det sidste eller forrige gang, det betegner hele Guds karakter. Hvem Gud han er, og hans ry, det er på hebraisk at huske på ham. Så vi kunne sige, vi længes efter at lære ham bedre at kende, det er hans navn. Længes efter at lære hans karakter at kende, hvem han er, hvem han oprigtigt er. Men også hans ry, at huske på ham i alle situationer. Jeg ved i mit liv, at når problemer kommer, så er det ikke altid, jeg husker på hans ryg. Så husker jeg på, nå ja, man kunne måske også gøre sådan. Men kan du sige, at du har en længsel efter at kende ham bedre? Og en længsel efter at huske på ham i alle situationer? Wow. Så siger han videre, min sjæl længes efter dig om natten. Da Lisa og jeg, vi blev kærester, så boede jeg i Hillerød, og hun boede i Hvidovre. Og så ville vi jo ringe til hinanden, når vi ikke havde mulighed for at være sammen. Og indimellem så kunne vi tale sammen i timevis. Det var ligegyldigt, om klokken blev 12 eller 1 eller 2 om natten, og så talte vi over telefonen, og vi snakkede og snakkede og snakkede. Jeg længtes efter at være sammen med hende. Det var ligegyldigt, om det var nat. Du virkelig elsker nogen eller noget, så er du ligeglad med, hvad klokken bliver. Så er du ligeglad med, hvor lang tid det tager. Så stopper tiden, så står tiden stille. Længes du sådan efter Gud? At selv om natten, så har du en længsel efter ham. Det her ord, længsel, det bruges faktisk i 5. Mosebog, kapitel 5, vers 21. Her bruges det i forbindelse med, de 10 bud bliver gengivet, og det taler om at begære. Så, nu har vi snakket så meget om mad, så nu kan vi gå til desserten. Jeg har en længsel efter paradisis. Åh, jeg begærer paradisis. Jeg går forbi paradisis, når jeg tænker, wow, bare jeg kunne få en paradisis. Men det er også det udtryk, som David han brugte. Det er det samme hebraiske ord, som David han brugte i, eller som det blev brugt om David i 2. Samuel, kapitel 23, vers 15. Der bliver David tørstig, og så siger han, åh, jeg længes efter at drikke vand fra kilden ved Bethlehem. Og så er der nogen, der henter noget vand til ham, men så drikker han det ikke, men udøser det på jorden, fordi han vil ikke have stillet deres liv sådan til fare for noget, han bare havde lyst til. Så det er et godt ord, og det er et slet ord eller et dårligt ord. Du kan begære noget og ønske det sådan for dit eget bedste, men du kan også længes efter at få noget at drikke for kilden ved Bethlehem. Jeg ved ikke, om du føler sådan længsel efter Gud. Eller om vi måske har nok i os selv. Søndags talte vi om de her profeter i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 10-12. Om profeterne, som granskede skrifterne. De søgte, som var de sådan nogle små detektiver, der ledte efter mere af Jesus. Hvis vi længes efter Herren, så må vi også gøre noget for at være sammen med ham. Og det er det, vi gør, når vi studerer ordet. Det er det, vi gør, når vi drager nær til ham i bøn. Det er det, vi gør, når vi har fællesskab med andre kristne. Og jeg håber og beder til, at din længsel efter Jesus, at den vil vokse. Jeg håber også, at du får en god sommerferie her. Du oplever en masse ting og er sammen med en masse mennesker, du elsker. Men mest af alt, så håber jeg, at din længsel efter mere af Jesus vokser. Hvis vi så, efter at have zoomet ind, zoomer tilbage ud igen, så ser vi i vers 10 og 11. benådes den ugudelige, lærer han aldrig retfærdighed. Så hvis en tyv får lov til at stjæle, men aldrig bliver dømt for det, så lærer han aldrig at holde op med at stjæle. Og benådes den ugudelige, så lærer han aldrig retfærdighed. Så Gud, han lærer dem altså de her lektioner ved, at de dømmes. Og så siger han så videre, her skænker du os fred. For alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. Herre vor Gud, andre herrer, end du har hersket over os. Men kun dit navn vil vi påkalde. Vi vil kun påkalde ham. Hele ham. Hvem han virkelig er. Ikke en falsk Gud. Den sande Gud. Og det vil vi gøre, selvom andre herrer tidligere herskede over os. Og det er sandt for alle vores liv, at en anden herre har hersket over os, nemlig syndens herre. Men påkald herren, den levende Gud. Så læser vi i vers 15-21 om den kommende frelse. Du har gjort folket talrigt, herre. Du har gjort folket talrigt og vist din herlighed. Du har udvidet landets grænser. Herre, i nøden søgte de dig. Da du tugtede dem, trængte de ind på dig med bøn. Som den gravide, når fødslen nærmer sig, får veer og skriger i smerte. Sådan havde vi det over for dig, herre. Vi havde veer ligesom gravide, men vi fødte vind. Vi kunne ikke skaffe landet frelse. Der blev ingen beboere bragt til verden. Dine døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble, for din duk er lysets duk, og jorden bringer dødningen til live. Mit folk, gå ind i dine kammer. Luk dørene bag dig. Skjul dig en kort tid, til vreden er drevet over. For nu går Herren ud af sin bolig, for at straffe jordens beboere for den synd. Jorden må afsløre sin blodsky, for den kan ikke længere skjule de dræbte. Ser i vers 15 og 16, at i nøden søgte de dig, du tugtede dem, trængte de ind på dig med bønner. Du trænger tæt på Herren med bøn. Ligesom at vi ser det i trængselstiderne, ligesom vi ser det her, at de trænger tæt ind på Herren med bøn, sådan sker det også i dag. Og en anden ting, jeg godt vil understrege det her afsnit, det er det her med den gravide og smerten og veerne, og at de føder ved. Når først veerne er i gang, så er der ikke noget at gøre. Så kommer det her barn, der skal i hvert fald ske et eller andet. For det betyder også, at vi kan prøve at gøre tingene i egen kraft. Vi kan sige, jeg gør alt, hvad jeg kan, men når først maskineriet er sat i gang, så kan vi blive ved med at prøve os selv. Vi kan prøve os selv, men vi er nødt til at lade Gud give os velsignelsen. Og så står der i vers 19, dine døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble. For din duk er lysens duk, og jorden bringer dødningen til liv. Formodentlig taler det her om de gammeltestamentlige troende, som vi læser om fra i Daniels bog, kapitel 12, vers 2, at de vil genopstå til tusindårsriget. Og så stod der i vers 20 og 21, at mit folk, gå ind i dine kammer, luk dørene bag dig. Skjul dig en kort tid, til vreden er drevet over. Det tror jeg bestemt taler om trængselstiderne. Mit folk, dem der tilhører Herren, de skal gå ind i dine kamre, de skal lukke dørene bag sig. De skal skjule sig en kort tid, nemlig 7 år, til vreden, Guds vrede, som vi ikke er underlagt, i omfør 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5, vers 9, den er drevet over efter de 7 år. Kan du sammen med salmisten, kan du så sige, som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Lad os bede sammen. Og Jesus, det er i hvert fald mit hjertes bøn. At jeg længes efter dig. Jeg længes efter mere af dig. Kom tættere på dig. Jeg beder det for vores menighed her. Du må skabe mere af den længsel i os. Så vi drager nær til dig. Og vi bliver et med dig her. Og vi forsvinder helt i dig. Tak, at du er den evige klippe. Lad os gemme os i dig. Vi lovpriser dit navn her. For du er værdig. Amen.